Sangona Bissau, Vlaise, Shindani Kambala.
Lisanga ya ekolo ya France RSF euti kopesa lisanga journaliste en danger ya Congo démocratique Mbano pona misalami ya yango ya kobatela bonsomi ya bopandisango o ekolo na biso bokolanda mokami RSF akoyebisa bino tina bango baponi bobele jeune Honor Kivu, mingi na territoire ya Rutshuru, ba imboka babomi bato basato na kati na bango mwasi moko. Ba ebisite, bazali bandoki, pe ba yoka na kana bato basimba mandoki, pona konyokolo ba imboka. Bakambi ya polisi, bazali kosala bolukaluki, pona kokanga ba ebasali mambimana. Oituri, Fédération des entreprises du Congo, etomboli mongongo pona motungisi, pe lolenge bato ba lata sokoto na mandoki na maboko, bazali ko botolo bato alisanga na bango misolo na banzela ntike. Mboko ayela muna bino banso bozwili baku ya kulanda sango na biso ya poko alelo. Boto yibisa kila mokuse, lisanga journaliste en danger jed na mokuse, ezwa kimbano lobi na pona kobatela bonsomi ya bopandi sango na lisanga reporter sans frontières RSF na mokuse. Bo yebisi mokambi ya RSF o mabele ya Afrika, ezali bongo jury ya bapandi sango kolika ntuku misato ya molongo nde bapona ki jed. Leonard Vincent a yebisi te, ezali pona mbala ya mibale ya kolandalate lisanga lia bapandi sango ya Afrika bazwa mbano ena. Tolanda Leonard Vincent azali koyebisa pona nini jed nde ezwi mbano ena, azali na nzela ya singa ya gimate.
JED a été choisi par ce jury, je pense.
JED pendant que la jury est n'a pas maté et la qui qui n'ambula oyo mosala mpeti na yango. Biso tolinga ki nde totali sa mosala mpe motema makasi oyo basali ba JED ba la qui sa qui na kati ya mambi mapasi na Congo démocratique et sika wapi bandako ya bopandi sango ezali nzike pe na maloba mabe maye maleki mambi maye biso na mikili ya poto tokomona kalokola libanda ya bopandi sango. Bapandi sango ba Congo bazali konyoko mapamba te, bazali na ngambo yoko na na ba onzi baye bakopesa ka bitumbu tena baye basali mabe mpe mambi makanyaka kolandisa mana mambi manso maye tomona kite esengela ki kopesa jed mbano wana.
Pona mokambi ya jed mbano ena emonisi mosala malamu lisangana ye esalaka pona kobatela bonsomi ya bopandisango o Congo démocratique. Mwana mboka Donambaya azali koyebisa lisusu maye manso bapandisango bazali kozela na mbula matari eye ebimi na maponomi azali bobele na nzela ya singa ya gimati.
JED a été choisi par ce jury, je pense, parce que.
Bano et Thomas Zouin, pour Moussala Moula, Momo et Tosal, École Congo démocratique, Moussala Moko Bundela, Makoki, Mabapandi Sango. Oui, ben sauté, Bazakala Momisano, Makofi, Sabiton, Bano, le Lengue, Louité, Mingi Mingi, École, la Bisso, Bazakandela Momisano, Makofi, la Bisso, Pemoko Bundi Sabiso, Nango, Otango, Tosaliko Zouan, Bano, le Lengue, Louité, et Saliko Pesabiso, Makasi, Pé et Sengue, Koko, Bakosala, Moussala Moula, Mou, Pé, Kokenda, Obusso. Au matin, Bosali, Moussala, Bola, Mobapandi Sango. Na bonsomi, tozali kosengela mbula matari ya sikate etika mambi makokanga kaba pandisango utango bazali kosala mambi mabe songolo ndakisa kokoma mambi malukuta tope kozanga kutosa moyenge songolo topakala pamba te na banzi te ezali te mambi mayende makoki kopekisa te bapandisango bazala na bonsomi te na yango tokotala mambi mango oyo eliko eya bokonzi bomwa ya mboka Joseph Kabila Kabange.
Nous serons très regardants sur ça pendant le mandat du président Kabila.
Bo yebisaki biso na mokuse Honor Kivu bato basato na kati na bango mwasi moko babomaki bango na bayimboka bayebazalaki na kanda omokolo ya mosala moko moleki na territoire ya Rutshuru. Bafundaki bato bana te bazali bandoki pe bayokanakana bato basimba mandoki mpona konyokolo bayimboka. Bakambi polisi na territoire ena bayebisi te bazali kosala bolukaluki mpona kokanga bato banso bayebatindaki bayimboka na kosala mbeba ena. Bernardi Diambu maloba mboka yo.
Ombolandi maloba mabayi polisi omboka Rutshuru centre bayi quartier yoko kuna Rutshuru babumaki mama moko na mabanga omokolo mwaposo moleki bayi quartier ena bafundi ete alokaki moninga waye ya mboka boma ye na mabanga batumbaki na ino bandako na ye ibale kuna omboka Bugara nzoto ya bawei bakundaki yango omokolo mwa iyambo kuna omboka Katiguru batumbaki pe babali babale na bomoi omokolo mwona kaka. Pona molandi wa administrateri ya Rutshuru bayi Katiguru basilika kipambate bato bana bazwaki na makasi mama moko awutaki kobota esali poso yoko pe baibaki obandako motoba. Pona bayimboka bato bana bazwami kati ya lisanga yoko ya babandi bayibasimba mandoki toba ete moko kati ya bato bana akimelaki na polisi. Mokambi wa teritwari ya mboka Rutshuru alobi ete akosala maso kopesa bayimboka mateya po ete babandako mema moto asali mbeba na esambiselo kasi kobomate. uto Goma. Bernardine Diambompo ya Radio Kapi.
Toti kala bobele oyetuka Nord Kivu pona koyebisa te kala mingi te na nzike kati na balopital ya territoire ya Masisi mino mikozanga essence ezali lisusu te pona kotambusa ba groupe électrogène pe ba frigo ya pitoni masomana pona bitumba kati na basoda ba ekolo pe batomboki ba Laurent Kunda o Masisi eleki bongo poso misato kobanda bitumba bina na ndingisa ya 8e région militaire motuka moko te ekoki komema essence na bisika bizali na maboko ya batomboki ba Laurent Kunda. Denise Lukeso bolaibwa sango.
Na mboka kichanga na west ya Ngumba Goma akuna na centre ya santé CBK kisi ebele mpenza mobebi kole kamposo isa tobo e ebisi munganga superviseur ya centre e na Alexi Kasanzu. Ebisi lisusu ete na bozangi mazuti filigo ya pitolo e babongise kimpo ya kobomba kakisi e na ekotambo la kalisusu te. Mpo ya ye bana kouta mibu zelote mibu mitano bazwa kalisusu mangwele te. Kaka na centre e na ya kichanga lipaso ekosale makase na mwinda ya maboko pe libombo tompe toki ya bakisi mozali kosila moke moke. Na lopitalo ya monene ya Masisi centre kobanda bitumba bisale maki omboka sake kole kamposo misato motango ya bato bazali kokine na lopitalo mokiti penza bo ebisi munganga ya lopitalo ena. Alobiete bato bazali kobela balingise kotikala obandako ya bango mpo ya bokengibwa bango. Kuna pe lokola bako zanga mazuti mpe kisi ezali kokende na kosila. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Bobele oetuka ya Nord Kivu ba mai mai motango mwa nkoto ibale ya brigade babengi Baleine ba zwi mokano ya kobima bisobe pona kosangana na basoda ya mapinga maekolo kobanda mokolo ya mosala moko bakomi obingi na sud ya territoire ya Lubero. Julien Kasanganai bolebwa sango.
Babundi ba brigade Baleine brigade e ya ba mai mai bakendeki na kaya bosangisi ya bingi na butembo ya se boelobi komanda ya brigade e ya ba mai mai colonel Delemba bosangisi boye bokosala mikolo koleka zomi. Mikolo mibale sima ya mabima ekosalema colonel Delemba ayebisa kite babundi nkama mitano tuku motoba na sambo okati ya bango bana bakemo kama na tuku misato elongo na bakolo koleka zomi bakomisa kinkombo ya bango na kabingi iye nzoka nde bakotika bana na maboko ya yoko ONG na kombo ya ONG Lex Protect Children pe bakolo bakozongela mabota ongambo ya yemo ya mboka Josue Badibanga kabunda musaka moyengeli ya territoire ya Lubero ayebisite ata koba mai mai babutembo ya se banzini kotika manduki bomotema ba mai mai ya komanda Baraka Lolwaka na butembo ya likolo balingi kotika mandoki soki mokete po ya kosuki sato ebisa teli sangali ya baboko linyama mpe ya baloni ba butembo batali site ba mai mai ba mwana mboka Baraka bazali kopunza bilanga koiba pe koboma nyama lisusu bazali kokanga nyama bakingi linyama na bibombe lo nyama bya bilinga kahamba mpe bya nazur.
Oituri Fédération des entreprises du Congo fête na mokuse et tomboli mongongo pona motungisi pe lolenge bato balata sokoto na mandoki ya maboko bazali ko botolo bato ya lisanga na bango biloko na banzela nzike likama ya suka ezali e esalamaki lobi loleki na nzela ya Bunia pe etima Albert wape pa iboko kati na bayimi mbongo bakweki na maboko ya basoda bana na Salumu na Bidi mboka ezali na ntaka ya ba kilometre 13 na sud ya Bunia bayimi mbongo bana bayebisite babungisaki biloko kona bango ya kotekisa ba telephone pe misolo. Suzanne Nzobo maloba mboka yo.
Kolandana na maloba mamokambi mwa lisanga ya bayi mombongo ya Congo Tofek Oituri, bayi mombongo sambo baye bazwamaki okati ya motuka kouta Kampala, bakweki omotambo ya lingomba lioko ya bato basima mandoki baye bani malamu te. Bayi mombongo bana bamemamaki mosika ya nzela kuna nde bamobotolaki biloko. Bayi mombongo bayebisi te miibi bana babotoli biloko bya bango ya motuya. Se ontango azwaki sango ena mokambi mwa fek alobite akendeki koyebisa yango na bakambi ba district. Constant Bubulenga azali onzela ya singa. Tango bayi mombongo bana bakomaki obunya na memaki bango epa ya mokambi mwa district omaya matali kitape mombongo ye alakaki kolobela likambo yango olikitali ya bango pote bakambi basoda pe bapulusu basala monso mpona kobatela bayi mombongo. Ongambo ye molandi mokambi mwa district omaya matali kitape mosolo ayebisi te asili koyeba likambo yango boyebisi Dieudonné Rwabona makama mana mazali kosalema onzela nzike ya Ituri. abakisi te basili kobanda bolukiluki osimali kitali ya bokengi lielisalemaki obilo ya district. Bunya, Suzanne Zobo pona Radio Kapi.
Totika la bobele o etuka oriental pona koyebisa te bakolo masuwa bazali komilela na motungisi na ebale ya Congo kati na engumba Kisangani pe ba territoire ya Isangi na Basoko biebizali na ouest ya engumba. Mopandisango moko ya Radio Kapi e asaliki mobembe kuna amonaki yemei motungisi eye ezali komono ba imboka ya eteni ena ya ekolo na biso basila kokanga banzela pona kosenga misolo atako bakambi babwaka mbela mbala na mbala nzela nzike ezali bobele ya kokanga bolai bwasango na wabiso Godlive Omondo Lilembe.
Nzela Kisangani kino Isangi etondi penza na bakonge to ba barrière na pene bantaka ya kilometre kama misato na nzela ya ebale okomona bahema to lisusu bandako mike mike etiami ba bureau ya boko misalami ya leta basoda ba GSSP bazwami o beach linoko mosika moke omboka lotokila okuti basoda basusu babiangami ba marin lolenge loko na mboka Ilondo na ndelo ya Kisangani pe Basoko bisika biso basoda mandoki o maboko bazali konyokolo ba imboka na ba barrière nyonso esengeli kolakisa mikanda ozala na mango to te esengeli kopesa misolo ba imboka basengi na bakambi basukisa solo likambolina atanko bakambi basila kobwaka mbela mbala na mbala po ya kosilisa ezaleli ena eloko moko te esalama mbela ya liboso eutaka epai ya yemei mokambi ekolo Joseph Kabila ye aboyaka penza likambolina mpe lisusu mokambi etuka atali administration o mobembo oisangi amimonelaki penza na miso ezaleli ena uto engumba Kisangani Godlive Omondo Radio Okapi.
Tokei o etuka Equateur mpona koyebisa te o engumba Mbandaka bakonzi ya basoda ya 10e brigade intégrée tukuminei bai bauta Kisangani mpona kokede gemena wape pai babatindi bazali komilela uto sanza moko babikaka bobele o libanda lya pepo ya Mbandaka pe bazali kosenga mbongo na bango ya lifuta ya sanza ya zomi pe ya zomi na moko moleki boyebisi bango misolo misila kotindama na bakambi o Kinshasa pe ezali na maboko ya komanda ya brigade na bango pe asila kofuta basoda basusu ya lisanga na bango o libanda lya pepo ya engumba Mbandaka wapi bazali kozela pepo mpona kokende ogemena bazali komono pasi koleka na basi pe bana na bango tolanda moko na bango na elobeli ya Henri Lobondo Bokelu.
Problème est réclamation RC Nabiso, mois d'octobre, non novembre.
C'est-à-dire que tu as fait ou bien tu as fait un bon travail, mais tu as fait un bon
travail. Je suis allé à Fouti Bissoté, à Fouti Bamoussou, je suis allé à la commandant brigade. La commandant brigade a bien été fait pour que ça te ça fait des mois. Je suis allé à l'intégration pour tout le monde, mais tu as commencé à souffrir. Il y a un autre qui a été fait pour que ça soit armé. Ceux qui ont fait un bon travail, ont fait un bon travail, ont fait un bon armé.
Na elobeli ya Radio Kapi, komanda ya 3e région militaire André Kinkela a ebisite, a yoki na ino mambi manate, pe abakisite, a komona komanda ya batayon pona kozwa eyano elamu. Okasai oriental bo bendani kati na lisanga ya Sembo na polisi ya Lusambo, territoire ezali na ntaka ya bakilometre nkama mibale na ntukumisato o nor ya Mbujimai. Procureur ya Republic azali kofunda district ya polisi te, ba yibi lopango ya ya boloko enene kobanda mwa mikolo district ya police ezali kotongo ndako moko na kati ya lopango ya boloko ena police na ngamo na yango ebisite bazwaki ndingisa na bakonzi ya etuka bolai bwasango na yo lea ochudi ndai.
Mama na likambo ezali bongo kozanga boyokani mpona likambo ya mabele okati ya ndako ya mambi mabosembo na bakonzi baba pulusu. Kolanda procureur de la République mwana mboka Jean-Marie Lutumba, bapulusu bamovandaki na tango ike na mabele maboloko bwa Lusambo uta mobu mwankoto mokama na libwana ntuku libwana mwambe mpona bozangi ndako ya misala na kozelaka bobungisi boloko boye bobebi makasi. Esali poso moko uta bapulusu babandi komotonga ndako ya mosala na lisika lina. Ndako ya mambi mabosembo mafundi bapulusu te bazwi mabele mabango pe basengi na bango balongwa na lombango. Na botuni mokambi wa bapulusu General Oleko ya yanolite esengeli bayoka na kati wa bango pe abakisi te soki bakonzi baboloko bazali na makoki makobongisa te batika bapulusu batonga ndako na bango ya mosala. Uta Mbujimayi, Leo Chudindaye, Radio Kapi.
Omolongo bosengeli koyeba te lipinga lya ekolo Côte d'Ivoire ebisi ebisaki lobi loleki te ezali na bilembo te lisanga lyoko lya basoda pe ba civil bazali kobongama mpona koboma mokonzi wa ekolo Laurent Gbagbo pe baike kati na bakambi mapinga. O Darfour lisanga litali makoki mabato na ONU esengelaki kokoba lelo loye likitali yango ya lombango mpona kobengana oingumba Darfour pe koluka kosalisa kosisa bokabwani bona oetuka ena basali bamasanga babatela makoki mabato batomboli mingongo lolenge bazali kozwa basi pe bilenge basi na makasi na basoda ba ekolo Sudan na batomboki baye bazali kosunga bango. Matoni na bino banso bozwaki libaku ya kolanda sango na biso ya poko alelo. Willem Lungamba azaki onzela masini totombeli bino kimia pe boboto omabota mabino.